Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Agrarni budžet za 2018. bit će veći od ovogodišnjeg.
Njegov okvir će biti 40,8 milijardi. Imamo neko povećanje, ja sam zadovoljan i mislim da je to u ovom trenutku nešto što mi, čime mi možemo na kvalitetan način da operišemo.
Proizvodi sa oznakom zaštićenog geografskog porekla često su predmet zloupotrebe.
Mi imamo desetak proizvođača koji su članovi udruženja Leskovački ajvar, a imamo puno kolega koji u Leskovcu to rade na neki, da kažem, nelegalan način.
Tržišna inspekcija može da zaštiti proizvođače samo ako prijave zloupotrebu.
Inicijator mora da bude neko ko je zaštitio brend. Bitno je da se pored zahteva podnese i potvrda iz Zavoda za intelektualnu svojinu da je to što mi treba da štitimo registrovano u Zavodu za intelektualnu svojinu.
Državni projekat oživljavanja zadruga daje rezultate, kaže ministar Krkobabić.
Mislim da smo uspeli, jer evo za 5-6 meseci 180 i nešto zadruga je formirano.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Nas pri kraju novembra, zima je na pragu, ali i protekle nedelje imali smo suvo i toplo vreme sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Takvi vremenski uslovi povoljno utiču na stanje ozimih useva koji su u fazi bokorenja, kaže agrometeorolog Ljiljana Đingalašević.
Vizualnim pregledom ječma iz ranijih rokova setve registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma, ali za sada u malom procentu, tako da se hemijski tretman ne preporučuje. Prema prognozi, tokom vikenda se očekuje pogoršanje vremena, zahlađenje sa padavinama prvo na zapadu i severozapadu zemlje. U brdskom planinskim predelima padao bi sneg. U ponedeljak se očekuje postepen prestanak padavina. U utorak i sredu bi bilo uglavnom suvo, ali hladno, ponegde sa slabim jutarnjim mrazevima. U četvrtak se prognozira novo naoblačenje sa padavinama uz manji porast temperature. Do kraja naredne sedmice prevođivalo bi promenljivo oblačno, nešto hladnije vreme, povremeno sa kišom u nižim i snegom u višim predelima. Temperatura vazduha bi bila oko prosečnih vrednosti za početak decembra.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje nastavljen je pad cena soje i kukuruza kojim se najviše trgovalo. Cena kukuruza srpsk kvaliteta ostala je ista, 17 dinara za kilogram bez PDV-a. Međutim, cena kukuruza sa vlagom do 14,5% je u padu i kretala se od 16,80 do 17 dinara za kilogram. Pšenica sa 11,5% proteina, uz klauzulu gratis lagera do kraja januara, registrovana je po ceni od 18,40 dinara bez PDV-a. Posle dužeg vremena registrovana je i cena soje, koja proteklih nedelja nije pronalazila kupce. Zrno soje prodavalo se za 48,5 dinara za kilogram bez PDV-a, što je za 4,34% niže nego krajem oktobra.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da neke podsticajne mere koje postoje više od 10 godina ne daju prave rezultate, mada se na njih troši mnogo sredstava iz budžeta. Zbog toga mora da se menja zakon o podsticajima, posebno u delu koji se odnosi na stočarstvo.
Jer ovim merama smo uspeli možda da zaustavimo pad, ali nismo doveli do progresije. A bez razvoja stočarstva nema ni veće progresije u poljoprivredi. Ja gledam između ostalog stočarstvo kao jednu malu fabriku, jer kroz to sve se preradi neka osnovna sirovina i dobije neku veću dodatu vrednost. Na sličan način kao i prerađivačka industrija što se čini. Što se tiče prerađivačke industrije, mogu da kažem da po prvi put sledeće godine ćemo imati posebnu uredbu oko podsticanja prerađivačke industrije. Do sada smo imali takav način podsticanja investicija koji je se vezivao za broj zaposlenih koje neko želi da angažuje. I mislim da tu moramo da promenimo i u tom pravcu će biti doneta nova uredba kojom se definiše način konkurisanja, gde je to isključivo vezano za samu investiciju, odnosno za sam projekat, gde je cilj da se ide u inovacije u jednom širom smislu reči, dakle sve ono što unapređuje prerađivačku industriju, odnosno na trenutak u kom se mi nalazimo.
Nedimović je također naveo da će agrarni budžet za narednu godinu biti veći od ovogodišnjeg.
Njegov okvir će biti 40,8 milijarde. Budžet Ministarstva poljoprivrede je bio 38,2 ili 3 milijarde. Imamo neko povećanje. Ja sam zadovoljan i mislim da je to u ovom trenutku nešto što mi čime mi možemo na kvalitetan način da operišemo. Plus na to kada nakačemo IPARD, koji ćemo moći da vučemo i 2015. i 2016. godinu, i 2017. čak. Kada na to nakačemo sisteme za navodnjavanje ove iz Abu Dhabija, gde nam još ostalo 85 miliona eura, koje gledamo 2018. da potrošimo bar 50 miliona. Pa još neke druge stvari o kojima sada ne pričam, koje su alocirane u drugim ministarstvima. Ali vi znate da postoji 20 milijardi dinara u drugim ministarstvima koje se tiču direktno poljoprivrede. U ministarstvu rada, na delu subvencija koje se odnose za penzije za poljoprivredne proizvođače, direktno stoji 20 milijardi. I mi hoćemo da uđemo sad u jedan sistem reforme ovog penzijskog i invalidskog sistema. Mi u ovom trenutku imamo 186 milijardi potraživanja prema poljoprivrednim proizvođačima u Srbiji. Od 270 hiljada obveznika, 76 hiljada ljudi ili ne postoji, ili su umrli, ili su oni po drugom osnovu nosioci obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja. Mi smo sad to sve raspakovali. Utvrdili koliko je ekonomska snaga svakog gazdinstva u skladu sa metodologijom koju priznaje Eurostat. Šta je to što može neko da plati? Vodili smo se time da to bude makar minimalna zarada na mesečnom nivou koju neko ostvari. Znate do kog cifre smo došli? Ne više od 60.000 onih koji imaju kapacitet da plate svoju obavezu. Sve analize smo uradili, sa Svetskom bankom želimo sad da uđemo u ovaj projekat kako bismo ovu stvar reformisali jednom za svagda.
Da zna zora, da zna zora, Kada zora da razdora, kako silno ljubim ja. Ne bi zora, nikad rujna stranu.
U Beogradu je protekle nedelje održan 12. sajam etno hrane i pića. Asocijacija poljoprivrednika tim povodom organizovala je okrugli sto na temu perspektive poljoprivrednih gazdinstava sa malom i tradicionalnom proizvodnjom, sa posebnim osvrtom na proizvode sa oznakom geografskog porekla. Bilo je reči o sertifikaciji, promociji kao i motivaciji potrošača da plate višu cenu proizvoda kojih je veoma malo kod nas. Ipak najviše reči bilo je o zloupotrebi imena proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom koju praktično niko ne sprečava. Da bi od zloupotrebe zaštitili begečku šargarepu, proizvođači okupljeni u okviru zadruge Begečki povrtari započeli su proces sertifikacije geografske oznake te šargarepe. Direktor zadruge Goran Zec kaže da je to dug proces, ali očekuje da će biti završen do nove godine.
Posle toga možemo znači da koristimo oznaku geografskog porekla sa tim da izlazimo na tržište.
A da li biste vi tada uzeli i ove markice za oznaku?
Pa markice verovatno ove godine nećemo, jer jedan deo prodajemo i ne upakovan, jedan deo odnosno upakovan, ali ne kao krajnji proizvod. Jedan deo upakovan, ali to samim tim što je to veoma obimna proizvodnja, nije slučaj kao kod ove zanatske proizvodnje, gde je to mala količina, mali broj. Mi imamo produkciju od 25.000 tona. Zamislite kada mi sad 25.000 tih markica, čija je sama izrada veoma skupa.
To, znači, sa hologram se ne isplati.
Sljedeći korak je ono kada ovo osvojimo, da ne idem sad napred, ali naš cilj je da to uradimo na evropskom nivou. 70% naše proizvodnje se izvozi na strana tržišta. Tako da mi gledamo u napred, u stvari. Neće nama ovo sad kratkoročno gledano, nema tu neke koristi velike, ali gledamo u napred da ne bi došlo do nekih zloupotreba.
Takvih zloupotreba i te kako ima, kaže proizvođač futoškog kupusa Miroljub Janković.
Mi za svaku parcelu imamo dokumentaciju o sledljivosti od semena do glavice. Ali te količine koje smo mi proizvoli ne možemo da prodamo. Šta je problem? Dakle, na svakom čošku, na svakoj pijaci piše futoški kupus i on se prodaje po tim imenom. 95% tog kupusa sigurno nije futoški kupus, možda je procen jači.
Sa sličnim problemima suočavaju se i proizvođači leskovačkog ajvara, kaže predstavnik udruženja koje je nosilac tog brenda Stevica Kovačević.
Mi imamo desetak proizvođača koji su članovi udruženja Leskovački ajvar, a imamo puno kolega koji u Leskovcu to rade na neki, da kažem, nelegalan način. Leskovački ajvar je definisan elaboratom koji se nalazi kod Zavoda za intelektualnu svojinu i to je naš parametar. Mi od njega, iz tog elaborata, uzimamo sve one tačke koje su nam bitne za proizvodnju. Međutim, vrlo je teško naterati druge da uđu u taj legalan sistem, da kažem, a prodaju ajvar. I, nažalost, nismo još uvijek naišli na situaciju, ali može se deći u budućnosti da neko prode leskovački ajvar koji nije po tim parametrima, nosi to ime i možemo dobiti vrlo lošu reputaciju.
Vi morate da prijavite da neko pod vašim imenom prodaje
proizvod,
ali u principu to se ne radi, to niko neće da radi.
Znate, kako da vam kažem, dolazimo do međuljudskih odnosa. Ja treba da prijavim kolegu, komšiju, prijatelja da radi te neke poslove. Stavljam sam sebi, stavljam neke...
Vi to ne želite da radite, nego biste želeli da to država...
Država radi, prosto rečeno. Evo, ja sad kažem, na sajtu koji je najjači za te neke prodaje, u periodu kad se najviše prodaje ajvar, znači to je septembar i oktobar, ima sigurno, da ne preteram, preko 30 reklama gde se prodaje leskovački domaći ajvar. Ja vam tvrdim da od tih 30, 98% su nelegalni proizvođači. Dakle, eto, to je jedan vid gde mogu da deluju državni organi. Vrlo, vrlo konkretno, dakle, ja nemam potrebe ošte tu da reagujem, ja ili kolege iz udruženja. To je zakonski definisano, samo, kako da kažem, neko mora i državna institucija da pokrene.
Tržišna inspekcija ne može da uradi ništa na terenu bez zahteva proizvođača koji imaju sertifikat, objašnjava Nebojša Dević, šef odseka za zaštitu intelektualne svojine u Ministarstvu trgovine.
Inicijator mora da bude neko ko je zaštitio brend. Mi ne znamo koliko ima brendova u Srbiji i u svetu, mi ne znamo koji je falsifikat, nismo edukovani. Tim zahtevom se objasni u kojem delu je povreda, a šta je bitno? Bitno je da se pored zahteva podnese i potvrda iz Zavoda za intelektualnu svojinu da je to što mi treba da štitimo registrovano u Zavodu za intelektualnu svojinu.
I onda
mi izlazimo na teren, vršimo kontrolu preduzetnika koji vrši povredu prava intelektualne svojine, zatečenu robu oduzimamo tako što ostavljamo zapisnik i potvrdu oduzimanja robe, onda sa podnosiocem zahteva se dogovaramo gde će ta roba da se čuva kako se ne bi pokvarila. U obavezi smo da dostavimo obaveštenje podnosiocu zahteva, u tom obaveštenju je upisano sve ono što je bitno za podnošenje tužbe. Znači, taj podnosioc zahteva po kome smo mi postupali, to je nosioc znaka geografskog porekla i obavezi da nam dostavi tužbu u roku od 15 dana privrednom sudu.
Sad mi kažete, jel uopšte vi dobijate?
Sa zahtevom za privremenu meru. Ne, mi smo od 2006. od kako je stupio zakon na snagu posebno ovlašćenjem radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine, to je pun naziv zakona, samo u jednom slučaju reagovali do sada i to je bilo 2007. i 2008. godine i to je tad rešeno onako.
Tada je jedino stigla prijava.
Nijednom do sada više nije stigla prijava do sada.
Ali vi biste reagovali?
Naravno da bi reagovali. Naravno da bi reagovali i uvek ćemo reagovati.
Dobro, znači sve to može da se rešava?
Naravno, sve može da se rešava i to je u našoj nadležnosti.
I samo treba da vam se...
Neko obrati.
Međutim, sami poljoprivrednici kažu, mi nećemo da budemo cinkaroši, mi sad nekoga da ubacujemo u problem, a vi praktično ne možete da idete da pratite to.
Ne, zakon je propisao šta mi, kakve su naše obaveze i mi ne možemo da izlazimo mimo toga, razumete? Ono što oni traže, mi tako postupamo, zakon kaže tako, mi ne možemo da ostavimo robu i da kažemo ti povređuješ to, ajde zdrav, ne vredi. Znači moramo da sklonimo tu robu i to su te represivne mere koje nateraju toga koji vrćeš povredu prava da to više nikad ne radi.
Dragana Tar iz organizacije SEDEV, koja se bavi pitanjima poljoprivrede, posebno zaštitom proizvoda sa geografskim oznakama, kaže da bi do nove godine trebalo da bude donet novi pravilnik koji će biti fleksibilniji.
Proizvođači malih količina proizvoda, znači namenjenih za direktnu prodaju potrošačima, vlasnici pogona malih kapaciteta za preradu mesa i mleka i takođe proizvođači tradicionalnih proizvoda će imati određene olakšice kada je u pitanju sama izgradnja, uređenje i opremanje pogona, prostorije itd. Takođe, tim propisom propisane su znači količine koje će oni moći da proizvode, tip proizvoda, delatnost, veličina tržišta na koje će moći da iznose te proizvode. Ovaj pravilnik radila je Uprava za veterinu, a pandan tome uradit će naravno i Uprava za biljnu proizvodnju. Ono što je važno da su rešenja u samom pravilniku doneta u saradnji sa proizvođačima, da je bio niz okruglih stolova, nacionalni forum i tako dalje, gde smo upravo pričali o tome koje su to male količine, koje su to područja, znači koje su to ograničenja, šta se otvara, a šta će se dalje dodatno regulisati ovim propisom. Ono što je najvažnije istaći da proizvod uvek mora da bude bezbedan, znači on može uvek da bude siguran za potrošača. Ova pravila u fokusu imaju znači upravo bezbednost hrane, prilagođavajući način kako se dolazi do bezbednog proizvoda, znači tako što se olakšava poslovanje malim proizvođačima, znači na neki način se spuštaju pragovi kada su u pitanju neke administrativne finansijske barijere, ali se znači i dalje ima potpuno bezbedan proizvod. Ono čemu smo pričali puno jeste taj proces sertifikacije tradicionalnih proizvoda, znači jedna od velikih barijera je bilo upravo to što dobar deo proizvođača je u sivoj zoni, znači oni nisu registrovani. Nadam se da će ovim pravilnikom i ta mogućnost biti data, znači da ćemo imati i proizvođače koji postaju, znači koji legalno posluju, znači mogu da idu dalje u zaštitu njihovog proizvoda.
U Srbiji ima nekoliko desetina proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom, ali samo nekoliko njih nosi oznaku koja je prepoznatljiva i za potrošače.
Prirodno je živeti u prirodi. Vlasinsko jezero, stado koza, šume i livade. Priča o porodici koja se vratila kući. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
kuda. Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
U okviru projekta podrške sprovođenju ravnomernog regionalnog razvoja, država je do sada finansijski podržala 12 zadruga u 5 okruga na jugu i jugoistoku Srbije. One su dobile ukupno 105 miliona dinara. Proces oživljavanja zadrugarstva biće nastavljen i u narednim godinama, a slično je i u zemljama iz okruženja koje također forsiraju udruživanje kao odgovor na izazove koji stoje pred poljoprivrednicima suočenim sa globalizacijom. To je istaknuto na konferenciji o međuzadružnoj saradnji zemalja regiona koja je održana u okviru sajma etnohrane i pića. Ministar zadužen za regionalni razvoj Milan Krkobabić rekao je da projekat 500 zadruga za 500 sela već daje rezultate i istakao da je zadrugarstvo u 21. veku potrebno i Srbiji i regionu.
Moramo reći da nas je muka natrala na to. Danas prosečan posjed u Srbiji iznosi oko 4,5 hektara. Bolji pokazatelj je nije u Hrvatskoj što se tiče veličine poseda, ni u Republici Srpskoj, Bosni. Sve to skupa govori da taj čovek, to porodično poljoprivredno gazdinstvo, mora nešto da uradi da bi moglo da živi bolje i da bi moglo uspešnije da radi. Naravno, jedini izlaz je u udruživanju, u povezivanju i da ono što mi danas zovemo mali porodični posed i proizvod koji on stvara, konačno povezivanjem kroz zadruge, postane roba. Zbog toga smo rešili u Srbiji da krenemo u obnovu zadrugarstva. Mislim da smo uspeli, jer evo za 5-6 meseci 180 i nešto zadruga je formirano. U ovoj godini radimo eksperimentalno, pravimo zadruge na jugu Srbije u 5 nerazvijenih okruga, određen broj novih i određen broj postojećih ćemo staviti na zdrave noge, ali daćemo i formirat ćemo neke zadruge i pomoći postojećim na istoku, zapadu, u centralnoj Srbiji. 21. vek i razvoj zadrugarstva su imanentni, tesno su povezani sa transferom znanja i tehnologije. Bez transfera znanja i tehnologije u te nove zadruge, bez novih ljudi koji su spremni da poštuju sve principe savremenog menadžmenta, pokušaj razvoja zadrugarstva i u Srbiji i u regionu neće dati rezultat.
Da bez udruživanja poljoprivrednici, posebno mali, ne mogu da opstanu, smatra i državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Velimir Stanojević.
Ministarstvo poljoprivrede ove godine je obezbedilo značajna sredstva za podsticajne mere i za primarnu biljnu i za primarnu stočarsku proizvodnju. Također značajne mere za investicije. Ove godine će subvencionisano biti negde oko, ako se ne vrame, oko 1700 traktora. Agrarni budžet, siguran sam da će naredne godine biti još veći. Ovih dana očekujemo akreditaciju i čuvena, već poznat kažem, čuvena sredstva iz IPARD-a će nam biti dostupna. Očekujemo prve javne pozive već u narednom periodu. I zašto je sad bitno da ljudi budu udruženi na primjer u zadrugu? Naši poljoprivrednici se često žale da su naše procedure komplikovane, teške, da treba puno dokumentacije prikupiti da bi se konkurisalo. Ne kažem da nije tako, ali kada budemo konkurisali za sredstva, to naši prijatelji znaju iz predpristupnih fondova Evropske unije, onda će tek naš poljoprivrednik, koji uglavnom ima osnovnu školu, pričam onim starijima, mlađi su malo školovani, onda će tek biti problema kako da se aplicira za te projekte. Znači, nije samo misija zadruge ili nekog udruženja da se plasira određena roba. Mi imamo velike potencijale što se tiče poljoprivrede, ali neudruženi ne možemo mnogo postići.
Predstavnik organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu i Evropske banke za obnovu i razvoj Miloš Milovanović uveren je da su zadruge i zadrugarstvo uspešan odgovor na izazove globalizacije s kojima se suočava poljoprivreda Srbije, ali i drugih zemalja.
Tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Srbije je u velikoj meri skoro potpuno liberalizovano. kako prema Evropskoj uniji, tako prema zemljama CEFTA regiona. S druge strane, Srbija se nalazi pred vratima Svetske trgovinske organizacije, sasvim sigurno još jedan vid pritiska na domaće proizvođače, na domaću poljoprivredno-prehrambenu industriju i konačno na zadrugarski sektor. Brojni su izazovi s kojim se poljoprivredni proizvođač susreće, sasvim sigurno će na njih odgovoriti daleko lakše kroz jednu institucionalizovanu formu svog nastupa na tržištu outputa, ali i na tržištu inputa. Dobro je da Ministarstvo poljoprivrede i uopšte Vlada Republike Srbije ima i ta sredstva, kako čujemo, rastu iz godine u godinu da podrži poljoprivrednu proizvodnju, ali sasvim sigurno je to nedovoljno da odgovori na kumulirane potrebe poljoprivredno-prehrambenog sektora Srbije, koje su, bojim se, akumulirane ne godinama, već decenijama. S druge strane, ima veoma uspješnih primjera, konkretno u slučaju voća, što znači da je moguće pronaći odgovor, da je moguće udružiti skromna finansijska sredstva kojim se raspolaže, iskoristiti nešto od mogućnosti koje stoje na raspolaganju. Čujemo da će ove finansijske mogućnosti biti još i veće u narednoj i u godinama pred nama i ujediniti to sa sopstvenim znanjem i sopstvenim iskustvom u konkretne poslovne rezultate, u konkretne ideje koje su pretočene u konkretne poslovne aktivnosti.
Zadrugarstvo je posljednjih decenija zamrlo u svim zemljama bivše Jugoslavije. U Makedoniji je počelo da se obnavlja tek pre 5 godina, a slično je i u Bosni i Hercegovini. U Hrvatskoj je taj proces donekle odmakao, ali nedovoljno, kaže predsjednik Hrvatskog poljoprivrednog zadružnog saveza Božo Bolić.
Jako puno zadruga je kod nas uništeno, unazad 20 godina, kao i u Srbiji, ako je kod nas to daleko izraženije, jer kao bio nas je prefiks da su to komunističke zadruge. I politika je išla na uništavanje zadruga, a stvaranje velikih, kao lanaca, kao Todorić i njima slični, evo što se sad iskazalo da je ta politika potpuno krivo bila. I mi smo maltene, naročito u Slavoniji, koja je nekad bila žitnica Jugoslavije, poznata, ostavili ruralna područja, odnosno malog seljaka i selo prepušteni same sebi. Nemaju se na koga osloniti, nemaju se kome javiti i organizirati, udružiti itd. Konačno smo dobili dobrog ministra, stručnog ministra koji vuče dobre poteze i nadamo se da ćemo sva ta područja uspjeti pokriti sa zadrugama, organizirati proizvodnju i malo selo i seljaka i ruralno područje vratiti na na one mjere koje su nekad bile zastupljene predstavničkom zadrugom.
To znači da i kod vas je sad počeo taj proces ponovo formiranja zadruga, kao u Srbiji?
Jeste, počeo je taj proces i mi idemo u izmjene zakona koji su sad trenutno zakon o obiteljskim gospodarstvima, zakon o poljoprivrednom zemljištu i ići ćemo ili u izmjenu ili donošenje novog zakona o zadrugama, gdje ćemo nekim mjerama, odnosno interesima, jer bez interesa nema uključivanja zadruga, dakle morate donijeti dobar zakon i mjere u zakonu gdje ćete stimulirati da zadrugari ulaze u zadruge, da seljak ulazi u zadruge, jer bez interesa on neće ući. A vi ste dobro počeli, jer osim ovih financijskih sredstava, kako za osnivanje novih zadruga, tako i za postojeće zadruge, sve što smo mi to sve prošli, jer većina tih zadruga, što sam ja znao nazivati socijala, a ne pravo zadrugarstvo, daje im 50.000 kuna i mnoge od njih potroše ta sredstva i ugase se. Daj Bože od ovih vaših 180 koje su sada osnovane u ovoj godini, da ostane polovica, to bi bio veliki uspjeh, ali bez dobrog zakona u zadruga, bez dobrih mjera, stimulacija, neće ljudi ulaziti u zadruge jer nemaju povjerenja. Ali ako to uspijete, onda vjerujem da ćete uspjeti, jer vidim da ste na dobrom putu.
Pošto je Hrvatska u Europskoj uniji, koliko ste vi daleko odmakli?
Dolaskom ovog novog ministra napravio je više nego svi ministri do sada. Mislim da sam time sve rekao.
Da li je napravio više i za poljoprivrednike?
Jeste.
U kom smislu?
Pa u tom smislu što zaštićuje domaćeg seljaka, domaću proizvodnju.
Ali kojim merama štiti domaću?
Dakle, plasman domaćih proizvoda u turizam, u velike lance, zatim stimuliranjem i pokrivanjem malog sela i seljaka sa proizvodnjom, i najveća mjera je udruživanje, jer Europa poznaje samo udruživanje. Činjenica da je kod nas, moram to reći, kod nas na Balkanu još uvijek ona stara sintagma za udruživanje, dva puno, jedan malo, ali mjerama, stimulacijama mislim da ćemo u tome uspjeti. i vama ćemo tu također pomoći. Već smo dogovorili da ćemo održavati sastanke, iako mi je već jedno 7, 8 do 10 godina se družimo na ovakvim nivoima u Novom Sadu, na sajmovima i tako dalje. Razmjenjujemo iskustva i baš sam rekao vašem predsjedniku, nemojte čekati Europsku uniju, nego prije Europske unije puno toga morate napraviti kroz edukacije, educiranje po regionima, po vašim zadružnim savezima, edukacije naročito u programima, jer Europa daje bespovratna sredstva, ali programi su vrlo rigorozni. Jedan zarez, ako ne paše, oni vraćaju program nazad, a program se radi od 6 mjeseci do godinu dana. I ako vam vrati zbog neke anomalije, znači još toliko prođe, vrijeme leti. I zbog toga nemojte ući nespremni kao što smo mi uletili u Europsku uniju, nego imate vremena, pripremajte se kvalitativno, naročito sa educiranjem za programe.
Slovenija je u udruživanju otišla najdalje, mada je i tamo bilo problema. Zadružni savez Slovenije, u kome je 94 zadruge, ima oko 15.000 zadrugara, kaže savjetnik predsjednika tog saveza Matijaž Podmišljak.
Ne možemo se uspoređivati sa sistema koji što imaju u Skandinaviji, Nizozemskoj, Njemačkoj, ali dobro, ako pogledamo situaciju koje što su ovdje šeza bivšim zemaljama Jugoslavije, jeste malo bolje, ali mogu reći da imali smo iste teškoće. Kad se 92. godine promijenio zakon o zadrugarstvu, kad nije bilo obvezno članstvo u zadrugama, nije članstvo u zadruge u zadružnom savezu, stvari su se puno promijenile, tada su se radile revolucije. Šta treba mi biti u zadruge, možemo mi to samo raditi, jer bio taj
problem... Pa su ljudi izlazili iz zadruga.
I to.
A onda su se vraćali.
Pa zavisi, jer zavisi kako ko ima iskustva, ne? Kako je, što su mi kolegi objašnjivali, dosta poljoprivrednika išli su na crni trg, sivi trg, kako bi tomu rekli, išli su u posle sa nekim pojedincami koji su išli po terenu, obećavali dobre cijene za stoku, za koje proizvode, uzeli i nestali.
A sad koliko sad ima zadruga poljoprivrednih, zemljoradničkih?
Sad sve zajedno 94. To je
ali to su velike zadruge?
Sve zadruge. Male i velike.
Vi imate i financijske rezultate, dobre.
Malo se smanjilo ovaj ukupni promet, jer posljedice ove krize na sektoru mlijeka, na sektoru žine, na sektoru žitarica, bile su niske cijene i normalno to se poznaje i zadrugama. Kao i poljoprivrednik i zadruge su bile malim teškoćama da su poslovale, ali da, prešli su ovaj period, sad su cijene već bolje, ne, i sad malo bolje rade.
S obzirom da vi ste u zadrugarstvu odmakli daleko, što bi bio savjet vaš za Srbiju?
Najvažnije u zadrugarstvu je povjerenje među članovima. Povjerenje članova do vodstva zadruge. Ako to nema, onda je teško raditi, jer ako bude poljoprivrednik, to smo imali kod nas situaciju, uvijek traži negdje druge kanale poslovanja, a tek na kraju došao do zadruge i prodao ono što ne može drugim kanalima, onda normalno i zadruge ima problem. Ja ne mora planirati, ja ne znam koliko će imati mlijeka, koliko će imati stoka, koliko će imati žitarica, kako će ona to prodavati dalje kad ne može reći, pa ne znam koliko će ja toga ponuditi. Ako to funkcionira, kad je povjerene, kad poljoprivrednik kaže, ovo ću ja prodati zadrugi, i ako se to slože i kad zadrug ima jasan plan kako će raditi, ona veliko lakše rade.
Da li kod vas država na bilo koji način stimuliše zadrugarstvo?
Direktno biti zadrugarstvo ne. Jeste stimuliše preko ovih fondova Europske unije, organizacije proizvođača. To je nešto što i mi, kako bi rekao, potpiramo, ali ne sada da se formiraju nove stvari, novi, jer imamo mi zadruga, bi rekao ja, dovoljno, raspoređeni su po cijeloj državi, ne trebamo još nove formacije koje bi se konkurišale, ali formacije, organizacije proizvođača gdje bi se zadruge posložile i sa svojim količinama, većim količinama nastupile na trgu.
Uvijek se srce seća mirisno proleća, dugih noći u samoći čekajući kad ćeš doći, dugih noći u samoći, čekajući kad ćeš doći. Odlazi, odlazi, odlazi za sva vremena. Dok si sa mnom snove snila, ti si tuđa žena bila. Odlazi, odlazi, odlazi za sva vremena. Dok si sa mnom snove snila, ti si tuđa žena bila. Pružao sam ruke tebi, srce puno ljubavi. Nisam znao, veruj mi, koliko ću patiti. Nisam znao, veruj mi, koliko ću patiti. Odlazi, odlazi, odlazi za sva vremena. Dok si sa mnom snove snila, ti si tuđa žena bila. Odlazi, odlazi, odlazi za sva vremena. Dok si sa mnom snove snila, ti si tuđa žena bila. Srećo moja, da je samo dodirne. Oprosti mi, majko stara, ako zbog ne zaplače. Oprosti mi, majko stara, ako zbog ne zaplače. Odlazi, odlazi, odlazi za sva vremena. Dok si sa mnom snove snila, ti si tuđa žena bila. Odlazi, odlazi, odlazi za sva vremena. Dok si sa mnom snove snila, ti si tuđa žena bila.
Kao što smo rekli, u Beogradu je protekle nedelje održan sajam etno hrane i pića, najveća smotra proizvođača tradicionalnih proizvoda, najčešće ručne izrade. Većina njih nastupila je u okviru regionalnih komora ili zadružnih saveza, jer nisu mogli da dođu samostalno. Na sajmu je moglo da se vidi i proba sve ono što predstavlja deo srpske tradicije i identiteta. Od raznih sireva, preko duvan čvaraka i drugih proizvoda od mesa, do ajvara, rakija i vina, sokova, džemova, meda. Mi smo razgovarali sa nekima od proizvođača tradicionalnih proizvoda, a ponešto smo naravno i probali.
Razumenka Lučić, tehnolog rukovodilac u Krivoj Reci, mlekara naša Zlatka, Kriva Reka, Zlatibor. To je mini mlekara, nastala je preko projekta prekogranične saradnje o kojem su učestvovali opština Čajetina i opština Plav. Dobili smo sredstva iznosu od 170.000 eura za izgradnju objekta i nabavku opreme.
Ali vi nemate svoju proizvodnju mleka?
nemamo proizvodnju mleka. Cilj projekta je da otkupljamo mleko od manjih proizvođača koji svojom domaćinstvu posjeduju 3 do 8 krava, zato što su oni ugroženi zbog manjih količina otkupom i onda mi preko projekta pomažemo te manje proizvođače.
Vi od njih otkupljujete mleko?
Tako je.
I šta pravite?
Pravimo samo sir i kajmak po tradicionalnoj recepturi. Bez ikakvih dodataka. Znači, sir i kajmak, kao što su pravile naše bake na selu, samo što je to savremena tehnologija, a tradicionalna receptura.
I koliko proizvedete sira i kajmaka?
Pa od 36 do oko 40 kg kajmaka i 160 kg sira. Imamo 7 zaposlenih radnika i počeli smo s radom pre mjesec dana, tako da sada plasiramo samo proizvode u hotel i restoran po Zlatiboru.
Kao vaš specijalitet lokalni?
Jes, tako je. Aha. Da bude zatvoren krug. Znači, otkupljamo mleko sa Zlatibora, pravimo sir i kajmak na Zlatiboru i plasiramo proizvod na Zlatiboru.
Pa to je tek sad počelo, vi mislite to da širite?
Pa planiramo. Planiramo da proširimo i proizvodnju i plasman i planiramo postavljanje mlekomata na Zlatiboru da mogu da i meštani turisti koriste pasterizovano mleko. U planu nam je izgradnja degustacionog centra u okviru mlekare.
Ja sam Branka Trifunović, selo Jarčuja kod Kraljeva. Penzioner sam i sad se bavimo proizvodnjom rakije, to davno pre možda 30-40 godina. Imamo svoj voćnjak u Bukovici, to je mesto isto kod Kraljeva, što je podneblje baš dobro za te šljive, voće razno, kruška, jabuka.
Jel samo šljivu radite ili?
Radimo, imamo krušku, imamo višnju i orahovaču. I
sve od vašeg voća?
Da, sve od našeg voća, imamo svoje voće. Bavimo se i proizvodnjom, muž mi radi u dečji vrtić i tako zna tu proces te od toga. Radimo suvo meso, znači, ali to je na ono starinski način, u pušnicama koje se peču, suši sa drvima, a ne ono veštačkom dimom ili nešto. Na drva se suši strogo bukovina, može i šljivovina. Soli se, stoji u soli, pa se to vezuje za kačenje, pa se prebaci u tom selu, so još da stoji i posle ide na sušenje, kači se u pušnicu i to se malo duže suši, zato što mora polako da ulazi dim unutra, da se ne bi zakorelo, a od unutra ostane živo, nego tako polako ulazi dim unutra. I
vi samo
tako
imate goveđe i svinjske pečenice, kobasice, a
imamo kobasicu, slaninu, šunke ne radimo, to nije to. Ovo je trajni proizvod, a to nisu trajni proizvodi. Te šunke tu mora da ima i konzervanca, mora sve. Ovo je samo so i sušenje, znači koliko stoji u soli i posle se suši.
Nevanja Petronijević, firma Intercomer Trača. Mi se bavimo isključivo preradom voća, šumadijskog voća. Prerađuje se voće sa šumadijskog područja.
Kako dolazite do voća?
Do voća se dolazi otkupom od poljoprivrednih proizvođača. Nešto imamo i u našem vlasništvu, nešto voće, ne neke velike količine, ali sve to što proizvedemo preradimo i...
I šta sve imate?
Imamo kompote od šljive, dunje, viljamovke, višnje, maline, kupine, kajsije, imamo ekstra džemove šljiva, malina, jagoda, kajsija i imamo od kiselog programa krastavce, cveklu, mešanu salatu, papriku i...
E sad, pošto je ovo sajam tradicionalnih proizvoda, recite vi meni kako se to radi, na koji način?
Sve se radi na tradicionalan način, bukvalno se, to su sve proizvodi, pošto mi nemamo neke ekstremno velike količine, mi se baziramo da bude idealnog kvaliteta i nemamo neke velike količine. Sve se radi prirodnim putem, po tradicionalnoj recepturi i načinu kao što se i nekad radilo i zato
ručno,
i nemamo.
Ručno se radi?
Većina stvari se radi ručno.
A koliko vi onda imate tu radnika?
Imamo 100 radnika, da bismo proizveli 70.000 tegli na godišnjem nivou.
A gde prodajete to?
Prodajemo na tržištu bivše Jugoslavije, Crna Gora, Bosna, Srbija, imamo izvoz za Australiju. Kompota od breskve koji se izvozi već 2 godine kod njih.
Popović Biljana, Zlatne ruke iz Ljiga. Udruženje se bavi očuvanjem tradicije, prvenstveno starih srpskih jela koji su autentični u zemljanim poslovima. posudama, služe se drvenim kašikama, napravljeno je po tradicionalnoj recepturi, znači sve se radi i ručno od razvijanja kora, dodatke, nema nikakve začine, jela su prirodna, organska, od naših...
Šta vam je ovo?
Ovo je pečena bundeva. Imate pitu sa koprivom i sirom, kroja sa povrćem, pita sa razvlačenim korama sa sirom, pitu sa jabukama, šljivane kolače, oni su baš onako, to je bio glavni slatkiš naših baka, instana šljiva, sušena na proma ili ti na suncu. Probajte.
Ovo je prava šljiva.
Da.
Baš se osjeća samo, to je samo praktično šljiva.
Samo šljiva koja je instana bez šećera, bez ikakvih drugih dodataka i razlivena i tako sušena.
Vi sve, znači, ovo ručno radite?
Da, sve ručno i sve je, znači, pečeno na šporetu na drva. Međutim, kroz trpezu se ne provlači samo hrana, nego kompletna naša tradicija, baština od običaja, od vere, od kompletne naše stare baštine.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Vladan Bjelica, Dejan Lazić i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.